lumină și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În discursul public românesc, etichetările morale negative sunt aplicate fără ezitare în situații conflictuale, de ceartă și atac. Așa aflăm pe rând de la adversarii oficiali sau de la moderatorii înverșunați că diversi politicieni sunt hoți, criminali, corupți, trădători, etc. Acuzațiile sunt în esență simple insulte, exprimând o stare subiectivă de nervozitate și dispensându-se suveran de dovezi. Aparțin ca și generalizările, toți fură, guvernanții sunt niște criminali, etc., unui registru hiperbolic. În mod paradoxal însă, când o anumită persoană ajunge să fie nu doar anchetată, urmărită și judecată, ci chiar condamnată definitiv, adjectivele etice sunt ocolite cu pudoare, se instalează în mass media o respectuoasă corectitudine politică. Se spune doar că respectivul a fost condamnat pentru furt, dare de mită, primire de mită, abuz în serviciu, etc. Formula descriptivă lasă parcă o portiță de ieșire, pe care o deschid larg show-uri de seară. Poate că omul nu e vinovat, poate că ne aflăm în fața unei teribile erori judiciare. A nu face pasul de la o constatare obiectivă, de la o informație juridică, de exemplu condamnat pentru furt, la o etichetare morală, de exemplu hoț, poate avea motive diferite. Unele justificate sunt de natură religioasă sau aparțin formelor moderne de protejare și respect al individului. Hoțul se poate pocăi sincer și se poate converti spectaculos în plan mistic sau își poate schimba total comportamentul reintegrându-se social în plan profan. Etichetarea morală pe viață ține de un cod al onoarei pe care modernitatea nu-l mai exhibă și pe care spațiul românesc pare să nu-l fi exersat niciodată cu mare convingere. În mod dramatic, poate nedrept, dar foarte util pentru buna funcționare a unei comunități, acest cod spune în esență că onoarea e ceva ce, chiar de la prima abatere, se pierde și anume definitiv. Desigur, etichetarea depinde și de posibilitățile oferite, de limbaj sau de decupajul lingvistic al realității. Asta în uzul curent, nu în accepțiile juridice. Hoț e definit în dicționare ca persoană care fură, descriere ambiguă care depinde de accepția momentană sau iterativă atribuită verbului la prezent. Definiția se potrivește și situației în care cineva a devenit hoț în momentul în care a furat, poate prima și poate ultima dată, dar și cazului în care individul obișnuiește să fure în mod repetat și profesionist. Și mai complicat e cu celelalte infracțiuni, mai mult sau mai puțin moderne, falsul, mituirea, traficul de influență, evaziunea fiscală, etc. Nu prea dispunem de termeni care să le eticheteze mulțumitor. Pentru unele dintre ele se folosește tot mai des adjectivul corupt. Judecătoarea coruptă și-a sunat vrăjitoarea. Funcționarul corupt a ajuns în arest. Chiar dacă în Dex, definiția cuvântului a rămas una limitativă, legat de sfera sexuală, care se abate de la morală, desfrânat, depravat, stricat. Pentru corupător, lucrurile stau și mai rău. Chiar și internetul furnizează atestări, mai ales pentru ipostaza corupător de minore. Nu-i vorbă, presa recurge ușor la registrul colocvial și la inovații expresive. Etichetele șpăgar, penal, pușcăriabil sunt rostite și scrise cu destulă dezinvoltură. Doar că aceste adjective au o notă de neseriozitate, o amuzantă lipsă de responsabilitate, care le plasează mai aproape de insulte decât de o judecată etică obiectivă. În mod surprinzător, adjectivul necinstit, vechi și cu aplicabilitate generală, pare aproape ieșit din circulație. Am găsit doar câteva atestări contemporane, majoritatea din texte literare și juridice. Pentru sintagma, funcționarul necinstit. Lumea contemporană are totuși ciudățenile ei. Aparent reneagă, ca teorie generală, codul onoarei. De fapt, îl aplică adesea fără să o recunoască. Cei care ascultă doar mesajul public, mai ales lamentațiile despre degradarea irreversibilă și relativismul judecății etice, pot fi păcăliți. Ajung să creadă că, într-adevăr, toată lumea fură, că toate examenele se trec prin șpagă, toți copiază, totul se uită și nicio culpă din trecut nu mai contează. Ori se prea poate să descopere, prea târziu, că riscurile sociale sunt mult mai mari decât credeau și că onoarea pierdută uneori chiar nu se mai întoarce. Celuilalt îi se spune azi neologic și oarecum solemn alteritate. Cuvânt îndrăgit de filozofi, sociologi, psihologi și exploatat chiar și de politicieni, aceștia din urmă alternând vorba blândă cu iute îmblânzitorul Knut, atunci când celălalt, alias alteritatea, nu prea se lasă convins sau convinsă, ori înșelat sau înșelată, de luciul paietelor verbale. Filozofi ca Husserl, Heidegger, Ricoeur și așa mai departe, pornind de la Biblie, Descartes sau Kant, au încercat să definească alteritatea după principiul din mai bine în mai bine, dar oarecum dând târcoale blajinului îndemn biblic, iubește-ți aproapele. În cele ce urmează, nu o voi lua neapărat după categoricul model sartrian, infernul sunt ceilalți. Însă este interesant de observat cum văd diverse popoare alteritatea colectivă, mai ales prin expresiile pe care le-au creat despre vecinii de hartă. Francezii despre englezi sau spanioli, englezii despre francezi și așa mai departe. În rare cazuri, aceste prezumții sunt pozitive. Alexandru Graur spunea că popoarele sunt din fire dispuse să-și exercite sarcasmul pe socoteala celor care îi înconjoară. În acest caz nu mai funcționează ideea de political correctness. În primul rând că aceste insinuante deducții au fost răsplămădite de multe ori la etajele de jos ale istoriei, când drepturile nu se disputau, iar a judeca din punct de vedere corect politic e doar o briză nouă pe care mulți o ignoră irreverențios și astăzi. În al doilea rând, o conștiință colectivă, adesea emanând din păturile care sfidează delicatețurile, își formulează opțiunile scurt, tăios și fără finețuri, gen balsamele de rufe. Și să începem cu cei vechi. Nu știu dacă romanii puneau vreo atitudine resentimentară față de ahei când spuneau ad calendas grecas, la calendele grecești. Latinii numeau calende prima zi a fiecărei luni, de regulă în acele zile întorcându-se datoriile bănești. Grecii nu aveau calende și atunci când spunea cineva că va înapoia suma împrumutată la calendele grecești, asta însemna de fapt niciodată. O anumită rezervă față de ahei parcă tot ar conține această expresie latină. Ce ți-e și cu grecii ăștia? Nici calende nu au. E nuanță ușor ironică pe care o punem noi în locuțiunile la Paștele Cailor sau la Sfântul Așteaptă. Infatuarea romanilor față de greci se vedea însă în sintagma grecușor flămând. Grecii împânziseră Roma și trăiau din diverse expediente, de multe ori practicând meserii umilitoare pentru a-și câștiga existența. Părintele expresiei este Juvenalis, care se arăta scârbit la vederea acestor imigranți lumpeni ai străzilor. Cetățeni, o spun pe față, astă liotă grecească, a început de la o vreme prea de tot să se mulțească. Îmi e silă să văd Roma năpădită de ahei. Să vă spun ce anume știe și ce poate fi un grec? Tot ce vreți. E retor, pictor, priceput în geometrie, te masează, îți ghicește, se dă tumbe pe frânghie, e băiaș, augur și medic, grămătic și vrăjitor, iar când e lihnit, dă-i ordin și se face zburător. Mă gândesc că probabil azi la Roma sau în alte metropole, la fel sunt tratați și conaționalii noștri împinși de mizerie să-și câștige banul la negru. Romanii nu puneau mare preț nici pe cuvântul grecului. Greca fides, fidelitate grecească? Aceasta însemna, de fapt, labilitatea și ipocrizia celor din care aveau să descindă fanarioții. Aici, bătrânul neculce ar fi dat încuvințător din barbă. Latinii inteligenți nu uitau însă că, anume grecii învinși de ei, le-au influențat pozitiv cultura. Grecia capturată și-a învins sălbaticul învingător și în necioplitul Lațiu a adus artele frumoase, scria Horațiu. Cititorii medievali obișnuiau să spună așa atunci când găseau în manuscrisele latine vreun fragment redat în greacă, limbă moarte pentru ei. Expresia avea două tăișuri. Pe de o parte exprima atitudinea trufașă a occidentalilor față de bizantini, pe de altă parte adagiul avea și efect de bumerang, fiind considerat o definire a aroganței inculte. Năravul grec nu era privit cu solicitudine nici de pe crenelurile Troiei. Atitudinea refractară a troienilor învinși de ahei o turna în cuvânt, tot în latin. Se spune că preotul Laocon își avertiză concetățenii să nu primească uriașul cal de lemn, calul troian, știți povestea, în care se ascunsese Ulise cu ai săi, dar cadou lăsat cu vicleșug de grecii care chipurile plecau. Laocon ar fi spus: Timeo danao se dona ferentes, mă tem de deci chiar și atunci când fac daruri. dar vine acum și rândul latinilor. Pax Romana, pacea romană, însemna nu numai o pace nesigură, gata oricând să treacă într-un război. Pentru popoarele vecine romanilor, sintagma conținea un sens absolut negativ. Ea prefigura un loc devastat, pustit de romani, în trecere. Istoricul Tacit, latin și el, o explica astfel. Furtul, măcelul și jaful, ei, adică romanii, le numesc cu termenul mincinos de stăpânire, iar pacea lor e tăcerea pustiului. Probabil tot așa o concepeau și grecii care au avut multe de pătimit din cauza acestei păci speciale, aduse pe vârfurile lăncilor de legionarii romani. De la filozoful grec Zenon ne-a rămas însă expresia a înălbi un arab, ușor rasistă, care se traduce semantic astfel, a încerca un lucru cu neputință de realizat, ca și schimbarea culorii unui negru, despre care citim chiar și în Sfânta Scriptură. Cuvântul chinezărie, evident de la substantivul propriu China, are un sens pozitiv mai puțin cunoscut, lucru făcut cu rafinament chinezesc și altul strict negativ, de prescripție sau procedură birocratică complicată, cu formalități ce par sau sunt inutile, îngreuietoare, absurde. Lucru absurd, absurditate, notează Sextil Pușcariu. Aluzie probabil la schemele labirintice de trecere a unei hotărâri prin mașina birocratică de la curtea imperială chineză. Exotismul chinez a lăsat să circule și alte expresii. A se face chinez, a se preface că nu înțelege, că nu știe nimic. Picătura chinezească, aluzie la un mod subtil, dar feroce al chinezilor de a tortura. Ras în cap, prizonierul imobilizat era lăsat să suporte căderile ritmice ale unor picături savant dozate. Era, se spune, un supliciu îngrozitor. Ar însemna deci o tortură sau, mai blând, o sâcâială măruntă, dar perpetuă. Zid chinezesc înseamnă un obstacol, o stabilă pentru orice spirit inovator. Aproximativ la fel am putea defini și cuvântul bizantinism, mod de a acționa în viața publică și particulară, caracterizat prin intrigi, prin corupție, prin neorânduială, prin dispute subtile, pedante și inutile. Sunt expresii care au ca punct de pornire anumite moravuri sau obiceiuri detectate la alții. Francezul spune a fi beat ca un polonez, adică beat criță. Cei abonați la cultura franceză au preluat-o, căci găsim locuțiunea și la alții, inclusiv într-un roman de Sandu Aldea, citez. Ninet se plecă la urechea lui Livaridi și îi șopti o glumă veche. E beat ca un polonez. Am citat din romanul Două neamuri. Noi zicem a fuma ca un turc sau a fuma foarte mult, cu trimitere la tabietul oriental de a trage ciubuce, în cursul unei sieste lungi după prânz. Relațiile noastre speciale cu turcii ne-au lăsat destul de multe locuțiuni legate de felul lor de a fi. Parcă se bat turcii la gura lui, cum e turcul și pistolul, doar nu dau turcii. Sunt destul de comune ca să le mai explic. Iată însă una mai puțin rodată, a fi turc sau a fi ca turcul. Adică a fi încăpățânat, a nu ține seama de nimic, a nu vrea să înțeleagă. Și încă una interesantă din punct de vedere istoric. Turcul plătește. Se spune când cineva este silit să plătească, vrând nevrând, paguba sau cheltuiala făcută de alții. Arcadie Donos, actorul basarabean stabilit la București, avea pentru ea următoarea interpretare și o notase într-o carte de memorii. De la Petru I până în secolul al XIX-lea, muscalii au intrat la noi pentru sprijin de 15 ori. Luau și plecau, luau și plecau. Le dădea turcul ceea ce nu era al lui. Să nu uităm că ne aflam în stare de vasalitate față de turci, iar rușii veneau ca, așa ziși, eliberatori. Deci, în această ambiguă situație, când unul o făcea pe protectorul, turcul, iar altul pe eliberatorul, rusul, s-ar găsi originea expresiei. Ciudat lucru, dar despre ruși nu prea avem frazeologisme memorabile. Unul dintre cele mai frecvente este doar dă-i nas lui Ivan că se urcă pe divan. Mă întreb numai dacă nu cumva din ranchiună față de spanioli, francezii spun despre cei care le vorbesc prost limba chiar așa. Parlez français comme une vache espagnole. ceea ce în traducere directă nu înseamnă altceva decât a vorbi franțuzește ca o vacă spaniolă. Străinul, celălalt, nu e neapărat cineva de o altă origine. El poate fi chiar în cadrul aceleiași etnii. Savuroasele bancuri și parabole despre proverbiala zgârcenie a celor din Gabrovo, oraș în Bulgaria, nu sunt neapărat de import. Mai curând sunt specialitatea casei. Când cineva minte înfloritor și cu pasiune, zicem imediat că spune Brașoave. Așa își lăudau, abil și exagerat, negustorii din Brașov mărfurile. La fel, altă expresie, a o întoarce ca la ploiești cu sensul de a schimba brusc atitudinea sau purtarea, a întoarce foaia. Cineva spunea că la originea expresiei ar fi stat manevrele complicate ale locomotivei în gara Ploiești. Când trenul ajungea aici pentru a intra în gară, locomotiva era desprinsă din capul garniturii și, făcând diverse ocoluri, era trecută în spatele vagoanelor, trenul luând-o în direcția opusă. Plauzibil. Spunem mai ales acum că se fură ca în codrul Vlăsiei. Codrul Vlăsiei de acum un secol se întindea la nord de București, aici bântuind mari cete de tâlhari. Cei mai ascuțiți la limbă mi se par însă englezii vis-a-vis de irlandezi sau olandezi. Luarea în bășcălie, zeflemea, ironia desfințătoare sunt aici în largul lor. Ca să mă convin că nu e ceva întâmplător, am urmărit ce spune engleza față de alții, francezi, spanioli, germani, etc. Nimic, nici mușcături aproape afective. Francezii, spre exemplu, sunt vizitați pe latura picantă a galanteriilor amoroase. Ceva mai duri sunt englezii față de scoțieni, căci Scotch Fiddle, însemnând vioară scoțiană, e o boală cu mare mâncărime și cu mult lucru pentru mâini. Râie, scabie. Câtă ironie dură să compari tipul care se scarpină, amărâtul, cu cel care cântă la vioară. Scurtă e vorba și cu spaniolii. Spanish Burton e un fleac, un chițibuș. E din argoul marinarilor. În aceeași cheie sunt tratați și irlandezii, Irish. Irish însemnând simultan și irlandez, dar și nerușinat, prostesc, neghiob.
Poartă spre artă.
În singurătate e nevoie de o dragoste sporită pentru a supraviețui, notează undeva Octavian Paler. Narcis a îndreptat această iubire către sine însuși. Ochiul său contempla nemurirea de o clipă. O frumusețe tristă, o melancolie atât de departe de luminoasa deschidere a unui chip autentic creștin. Dacă creștinul își dorește singurătatea pentru a fi împreună cu Dumnezeu și cu semenii, iubind Narcis în singurătate, se contempla doar pe sine. Povestea lui este tragică. El nu poate iubi decât trădându-și firea. Moare aparținându-și doar sieși, respingând planul de salvare, când cineva se oferă să-i fie mormânt și să scape în brațele ei de sine însuși. Destinul solitar al acestui idolatru nu place creatorului. Este un risipitor al darurilor divine, iar crima lui este ignorarea iubirilor din jur. Narcis nu răspunde chemării aproapelui, văzut ca mesager. Nu-i va răspunde nici lui Dumnezeu. Întregul cer îi devine potrivnic și un negru verdict îl apasă. Cantata lui Narcis, poemul lui Paul Valéry, a fost scris din aprilie 1938 până în noiembrie 1938 la cererea doamnei Germaine Taillefer, o muziciană care l-a folosit ca libret pentru o cantată compusă de ea. Întrupează artistic, apelând la fantastic, ideea necesității deschiderii spre altul. Corp perfect, Narcis își este sieș dorință și visare. Extazul lui depinde de liniștea apelor. orice tulburare a adâncurilor îl transformă în pulbere, încât îi se pare că vreun monstru vag strănut în funduri de cristal, clara fântână în care dormea un ins brutal, de o stranie furtună-i cuprinsă brusc și plânge. Violența valurilor face ca Narcis să piardă totul, singurătatea, calmul, aparența, țelul unic pe care îl dorea în absolut, acel sine pe care singur îl iubea. Narcis e dorința de a fi doar el, obsesia care îl limitează. Nimfa îi cere un tu mai mult ca tine, mai tare și mai bine, un Narcis care poate să fie îmbrățișat. Iubirea de sine aduce o cunoaștere limitată. Îi pare la un moment dat că pădurile și rocile și mii de voci vorbesc doar despre el. Incapabil de jertfă, incapabil de a se dărui, Narcis are un fel aparte de a se iubi. În pura mea calmie, eu vreau să-mi aparțin doar mie, vreau să mă văd, să mă revăd mereu. Propria frumusețe e un dar care consideră că îi aparține și cu care poate face tot ce își dorește. Frumusețea are rostul de a deschide privirea altuia spre tine, îi amintesc nimfele. Narcis, Narcis, că ești frumos la ce-ți ajută. Iubirea nu-i doar suvenir al celui care în văl sărută reflexul unui trandafir. Deschiderea spre alteritatea aproapelui este o condiție a umanului. Dacă Narcis nu vrea pe altul să iubească decât pe sine însuși, nimic uman nu este în el. Frumusețea lui îl osândește, spun nimfele. Pierzarea este fără drept de apel, căci îndrăgostitul de sine nu știe să ceară iertare. Eu nu le cer clemența, mai minunată mi-e esența.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.